Kadang-kadang mayit ditinggalkan ngegantung dina kai palang sapepeuting. Tapi tilok sayana poe suci agung. Yusuf urang Arimatea hanteu panuju kana hukuman pati ka Nabi Isa. Ngalengis ka Pilatus menta neuk ngurebkeun mayit Nabi Isa. Pilatus loseun. Yusuf ngabungkus mayit Nabi Isa ku boe. Digolerkeun di jero guha. Haju dipeuneutan ku batu anu gede. Yusuf jeung baris bikang ninggalkeun guha eta. Maehna nyeuleuh aya rombongan bikang sejen, si horeng balad Nabi Isa keur maehna hirup keneh. Nyaksian paeh Nabi Isa ti kajauhan.
Hampura kula milu nganterkeun mayit panutan.
Teu nanaon. Tapi hayu ya tereh pongokan.
Saliwat maranehna apaleun di mana guha eta ayana, baris bikang rubah ka kemangan jeung boeh. Sakumaha tradisi sakabeh eta neuk dipake ngabungkus mayit Nabi Isa. Dina poe Ahad, rebun-rebun baris bikang gura-giru muru ka guha. Pamikirna neuk meunang kasusah lantaran batu anu meunetan ka cida badagna. Marenah nangtung rareuwaseun, batu geus ngagoletek. Haju mehna nyeuleuh mayit Nabi Isa geus eueuh. Ngan boehna nu katinggaleun, dua jalu parabahna cahayaan, ujug-ujug jelegedeg nangtung. Baris bikang ngadeg-deg ngompod. Haju malaikat nyarita kamaranehna.
Kunaun ilaing nangan dia nungus hirup tinu pae. Dia eueuh di dieu, dia geus hudang sakumaha anu dicacahkeunana di Galilea. Mun Almasih kudu nyerengkeun leungeun ka manusa doraka, dipalang nepi ka kojor, tapi hirup deui dina poe katilu.
Eling ka Nabi Isa, kasawang ku baris bikang eta. Sakabeh anu geus dicacahkeun ku manehna, keur dia mapagahan di sisi situ jeung sapapanjang jalan.
Tong cacahan kasasaha oge. Almasih bakal sangsara jeung ditunung. Dia bakal dipaehan. Tapi hirup deui dina poe katilu.
Ku pamikirna gancang, baris bikang eta balik deui nepungan 11 murid Nabi Isa.
Dengekeun. Batu eta geus nongerak. Kami asup. Si horeng mayit panutan urang. Leungit.
Naon? Mayit guru urang leungit.
Aju dua urang malaikat nangtung deket kami. Cahayaan. Mancur jiga mata poe. Haju ngomong. Kunaan ilaing nangan nu hirup. Tinu parae? Iya, bener.
Sing yakin.
Kami geus neuleuh. Astana eta kosong, anu jadi panutan urang geus ninak. Petrus, dia kudu yakin ka kami.
Petrus lompat neuk ngabuktikeun sorangan, padahal poe meh tangari. Dua manusa gura-giru balik deui ka baturna di Yerusalem. Manehna mawa beja pireuwaseun.
Bener panutan geus hirup deui, dia nemongkeun diri ka Simon.
Kami pangling ka dia keur di jalan.
Tapi keur nyemplekeun roti, kula apal ka dia.
Di Emmaus. Kunaon dia nina kaditu?
Pak Jakir ilai.
Ujug-ujug Nabi Isa nangtung di tengah-tengah maranehna. Eueuh lawang anu muka atawa nu meuneut.
Guru.
Maranehna reuwas, bari ngompod. Sangkaan maranehna nyeuleuh juri.
Kunaon ilai ngompod? Kunaon jadi cangcaya dina pikiran ilai? Deuleu. Lengan jeng sugo kula sorangan iya. Rampa ilaing bakal kagagas. Sabab riwayat dagingan jeng tulangan kawas di naraga kula. Iya ceritaan kula anugus diomongkan ka ilaing. Sakabeh anu ditulis nengelan kula dina kitab Taurat jeng kitab baris Nabi oge kitab Jabur kudu dicumponan. Aya coretna. Almasih bakal paeh. Tapi hirup deui tinu paraeh dina poe katilu. Dina ngaran kula, warta nenggelan tobat batin oge panghampura dosa kudu ditepikeun ka sakabeh bangsa mimiti ti Yerusalem. Ilaing saksi tina sakabeh ieu. Oge kula neuk nurunkeun roh suci ka ilaing, tapi kudu cicing di Yerusalem. Nepi ka ilaing nampananana.
Nabi Isa nembongkeun diri sabaraha kali ka rombongan jelema lian oge muridna. Haju sakali dina romongan jelema anu lobana 500 urang, dina hiji gunung di Galilea, dia papanggih jeng nu sawelas muridna.
Pangeran ngaberkahan jeng miara ilaing. Kakula geus dibikeun sagala kawasa di sawarga jeng di dunya. Kusabab gitu jung ninak jadikeun sakabeh bangsa murid kula haju cebor dina ngaran Gusti Almasih jeng Rosuci. Jung ninak jadikeun sakabeh bangsa murid kula haju cebor dina ngaran Gusti Almasih jeng Rosuci. Jeng papagahan maranehna sagala anu geus diparentahkeun ka ilaing kanyahokeun kula ngauban ilaing salawasna nepi ka kiamat. Amin.